Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода і зараз дзве новыя лекцыі па беларуску з Вінцуком Вячоркам. У першай пра тое, што беларускае слова рэч не заўсёды адпавядае расейскаму слову вещ, а рэч паспалітая гэта зусім не Польшча.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Рызыкоўная рэч перакладаць даслоўна, асабліва сталыя выразы. Не можна по-беларуску спытаць, у чым справа. Гэта убогая калька з расейскага «в чём дзела». У чым рэч, а нават аб што ідзецца, як я чу ад старых віленчукоў, носьбітаў яшчэ той нашаніўскай традыцыі. Але адкуль тут слова «рэч»? Перакладнік Google Translate механічна падкажа «рэч» па-расейску «вещ». Аднак па праўдзе значэнні двух гэтых словаў супадаюць толькі часткова. Беларуская рэч адпавядае менавіта расейскаму «делу» і ў іншых патрэбных выразах. Яснае дзела – вядомая рэч. То ли дзела – іншая рэч. В самом деле – на сам рэч. Дзела в том – рэч у тым, а таксама штука ў тым. Францішак Аляхновіч апісвае ўласныя прыгоды ў капцюрах ГПУ у чэкісцкай турме, дзе апынуўся, бо паверыў бальшавіком і прыехаў у савецкую Беларусь. Апісвае, як і належыць яскраваму драматургу, тонка адчуваючы адпаведнасць рэплікаў сітуацыі. Чэкіст Гродзіс
стаяў за сваім сталом, трымаючы рукі ў кішэнях. В чём дзела? Таварыш, на што мяне арыштавалі? Дык жа ж усё было высветлена. Перш-наперш, засычаў Гродзіс, я для вас гражданін, а не таварыш. Гусь свінье, не таварыш. А па-другое, у чым рэч? Толькі каротка, бо я не маю часу. За што мяне арыштавалі? А як за што? Ха-ха-ха, вось дык пытанне.
Кароткая эпоха беларусізацыі заканчваецца. Чэкіст гэта ведае. Пачынае па-расейску, в чём дзела, але яшчэ пакуль рэфлекторна рэагуе на беларускую мову вязня, паўтарыўшы па-беларуску, у чым рэч? У беларускай народнай мове, паводле Івана Насовіча, слова «рэч» мае два значэнні. Першае – «всякая вещь вообще». Напрыклад, «усі рэчы павыкідаў з клеці». І другое – «предмет, дзела, то іная рэч». А ў старабеларускай слова «рэч» увогуле раскашавала, маючы шэсць значэнняў. У тым ліку – факт, з'ява, падзея рэчаіснасці. Напрыклад, «дзіўна рэч», «парадак рэчы». Это значыць хада падзеяў. У самай рэчы тое, што цяпер перадаюць русізмам па сутнасці. Яшчэ значэнне – учынак, дзеянне, справа. Рэч крывавая, крымінальнае злачынства, за якое належала смяротная кара. Быў і, зразумела нам выраз, з п'яное рэчы. Пан Бутрым, цівун віленскі, з п'яное рэчы іх збіў і зраніў. Гэта з крымінальнай кронікі 1510 году. Беларускія этымолягі чамусьці палічылі, што слова «рэч» у такіх значэннях паходзіць ад польскага «жэч», а тое ад лацінскага. Сапраўды, лацінская «рэс» дакладна адпавядае нашай «рэчы». І ў падобных выразах заходніх моваў часцей ужываецца адпаведнае слова «how are things going?» Дасловна, «як ідуць рэчы» па-ангельску. Але слова «рэч» нагэтулькі натуральнае і народнае, што не сумняюся. Узнікла яно на нашай глебе, а значэнне сфармавала аднолькавае з класычнай лацінай і заходнімі мовамі. І ўрэшце з гэтым словам ужываецца спалучэнне «рэч паспалітая». Андрэй Мельнікаў спявае песню з мінуўшчыны, а па праўдзе гімн феадальных рэваншыстаў.
Вернем лясы, паркі, вернем свае палеваркі, і калісьці непазбежна адрадзім усю краіну. Нашыя маёнткі ў пушах, нашы вёскі, нашы вежы, нашы замкі старажытныя. Ад Балтыку і да Карыму, да мясцін, дзе нас падтрымліваць будуць сябры аднадумцы, з усёй рэчы паспалітае.
Вы жа паспаліты – беларускі прыметнік, утвораны ад слова «поспал» альбо «поспаль» – супольна, напалову. Прыклады згаворак – яны «поспал» дзержуць зямлю, «поспаль» яны жывуць. У старабеларускай мове прыметнік «паспаліты» азначаў агульны, які стасуецца ўсіх. Паспалітае рушэнне – усеагульная мабілізацыя ў разе нападу ворага на нашую дзяржаву ў часы Вялікага княства. Другое значэнне – дзяржаўны, урадавы. ваявода паспаліты. Трэцяе звычайны, просты. У скарыны шмат словаў з гэтым коранем, але нагадаю толькі ягоны тытульны ўступ да Біблії. Біблія руска вылажана доктарам Францішкам Скарынаю з славнага града Полацка Богу качці і людзям паспалітым к добраму навучэнню. Што ж такое рэч паспалітая? Відавочна, выраз тоесны лацінскаму «рэс публіка», дасловна «агульная справа». У старабеларускай мове тэрмін «рэч паспалітая» меў некалькі значэнняў. Дзяржава, соім як орган дзяржаўнага кіравання, напрыклад, ані ад караля пана, ані ад рэчы паспалітая, інстыгуючых на мяне не было, значыць, у суд не падавалі. Народ, грамадства, грамадская карысць, дабрабыт. Услухаймася ў зварот падзяку Лява Сапегі да Жыгімонта III за ўладкаванне судаводства ў прадмове да статута.
А іж бы ўжо ўсі суды ў слаўным вялікім княстве літоўскім так былі адправованы, тагды я іменем усяе рэчы паспалітае вашае каралеўскай міласці свайму міласцівому пану пакорне за так міласцівую ласку дзякую.
Тут рэч паспалітая гэта народ вялікага княства літоўскага. Такім чынам, тэрмін «рэч паспалітая» па праўдзе назва дзяржаўнага ладу, якая перайшла на назвы дзвюх дзяржаваў гэтак уладкаваных – Вялікага княства Літоўскага і Кароны Польскай, а таксама іхнага канфедэрацыйнага аб'яднання. Не аддавайма гэтае назвы. Гэта рэч такая сама нашая, як і палякаў.
А зараз другая лекцыя, у ёй пра бел-чырвона-белы сцяг над Крымам 14-га стагоддзя.
Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
Крыму едуць тыя рэкаюць. З Крыму едуць тыя рэкаюць. Падэшы на карэку пад'язжаюць.
З Крыму едуць тыя рэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вернуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо по-генуэзку. Срэбный рыцар на червоном щите – генуэзский герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14-м стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Thank you.